interpretări,
comentarii,
aprofundare,
cunoaștere.
Crezi că nu te influențează istoria biblică?
Vrei să ai o imagine amplă asupra ei? Stai de vorbă cu trecutul.
Sub genericul De vorbă cu trecutul, Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu vă spun bun venit pe Frecvența Speranței. Discutăm despre cartea Exodul, capitolul 1.
Deși a condus Egiptul cu mâna puternică, asemenea unui zeu, și a avut grijă de ai săi, Iosif era totuși un om. Așa că, la un moment dat, în cartea Exodului, capitolul 1, versetul 6, ni se spune că Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni.
Iosif a fost conducător, el s-a îngrijit să salveze națiunea, deci să-i salveze pe egipteni, precum și să-și salveze familia, așa cum și-a făcut-o, dar el nu era un zeu, așa cum credeau oamenii. Și tu ai folosit expresia zeu. Dar este foarte adevărat că el era în legătură cu zeul cel mare, cu Dumnezeul lui. Și că toată această acțiune și muncă fantastică pe care el a avut-o de îndeplinit în Egipt, a rezolvat-o cu ajutorul lui Dumnezeu. Însă, una dintre cele mai intrigante observații din introducerea acestei cărți este că acum, chiar de la textul acesta încolo, începe o schimbare de ton. Dacă în timpul vieții lui Iosif acesta a fost cel mai puternic, cel mai influent om din Egipt, după faraon, salvând țara din timpul foametei, odată cu moartea sa, dispar și beneficiile pe care evreii le-au câștigat de pe urma sa. Ne amintim ce misiune aveau evreii. Când ei au sosit în Egipt, ei au fost puși să păstorească turmele și cirezele lui faraon. Aveau grijă de animalele împăratului. Era o misiune specială, era o slujbă importantă pentru palatul lui faraon și pentru întreg Egiptul. Mai mult de atât, se pare că turmele acestea erau întrebuințate și în ritualurile religioase egiptene. Oricum, ei au avut grijă de ele. Deodată, când se schimbă un alt faraon, și de asta textul spune lucrul acesta, ei pierd această slujbă. Slujbă către împărat, o slujbă specială. Pierd. Și pierd și beneficiile. De aceea se spune că Iosif a murit și toți frații lui și toată vârsta aceea de oameni, da? Și au rămas urmașii, cei care se nășteau în Egipt și se credeau egipteni prin locul lor natal, prin țara lor de naștere.
Însă până când s-a întâmplat lucrul acesta despre care tocmai ați vorbit, moartea lui Iosif, fiii lui Israel, ne spune versetul 7 din capitolul 1 din cartea Exodului, s-au înmulțit, s-au mărit, au crescut și au ajuns foarte puternici și s-au umplut țara de ei. Gosenul sau Egiptul s-au umplut de ei?
Da, interesantă întrebarea aceasta, deoarece ne direcționează spre înțelegerea unui aspect extrem de important ca să avem o viziune cât mai realistă asupra Exodului. Fiii lui Israel s-au înmulțit, deci familia lui Iacob a crescut în mod miraculos. Atât în timpul vieții celor 12 fii lui Iacob, celor 12 patriarhi, cât și după moartea lor. Binecuvântările rostite asupra neamului omenesc la creațiune și făgăduința făcută mai târziu lui Abraham erau acum realizate într-o foarte mare măsură. S-a umplut țara de ei. Aceasta se referă mai ales la ținutul Gosenului, unde locuiau evreii, Dar se pare că textul ne lasă posibilitatea să ne gândim că întreaga țară s-a umplut. Goseanu nu era o țară, era doar o regiune a țării. Acum se explică lucrul acesta. Păi odată ce li s-a luat slujba aceea dată de faraon la intrarea lor în Egipt, de a păzi turmele importante ale palatului, ei au trebuit să-și caute și alte meserii și au început să urmărească și alte meserii. Deci trebuie să înțelegem această umplere a țării în contextul evenimentelor și care urmează și despre care noi vom mai vorbi. Pe de altă parte, pentru părintele bisericii Origen există o legătură între moartea lui Iosif și mulțirea fiilor lui Israel. El descoperă în moartea lui Iisus sporirea poporului credincios care, da, s-au botezat în numele lui și care au format biserica mare și puternică de mai târziu. Însă acesta ar fi aspectul spiritual. Întorcându-ne la aspectul istoric, este o cale naturală ca acest trib să devină un popor puternic și condițiile lor de viață să se schimbe după ce protectorul lor special a murit, adică Iosif.
Odată cu trecerea timpului s-a schimbat și primul ministru. S-a schimbat și faraonul care a cerut ca evreul să fie conducătorul țării. Cuvintele din versetul 8 cad ca o sentință dureroasă care nu prevestește nimic bun. Exodul, capitolul 1, versetul 8. Peste Egipt s-a ridicat un nou împărat care nu cunoscuse pe Iosif.
Un nou împărat. Ei, dacă trecuseră vreo 300 ceva de ani, e normal că nu-l cunoscuse. Chiar și 215 ani, fix. Normal că nu-l cunoscuse. Nici după 200 de ani.
Nici 150.
Da, nici 150. N-aveau cum să-l cunoască. Dar aici textul ne îndreaptă atenția și spre alte aspecte. S-a ridicat un nou împărat, dar din istorie știm că nu doar un nou împărat s-a ridicat atunci, un nou faraon, ci o nouă dinastie. Deoarece acest comentariu adoptă perioada în care au loc aceste evenimente, mijlocul secolului al XV-lea înainte de Domnul Hristos, și aici avem și o dată a Exodului, se presupune că Iosif a trăit în timp ce în Egipt stăpâneau hicsoșii. În conformitate cu această presupunere, regii dinastiei a 18-a, deci dinastia a 18-a se afla atunci în Egipt la conducere, cei care au eliberat Egiptul de sub stăpânirea hicsoșilor au fost așa numiții faraoni ai apăsării pentru evrei. Hicsoșii erau asiatici, ca și evrei, erau semiți. Și deși egiptenizați, hicsoșii, ei erau prietenoși față de Iosif și familia sa. După alungarea hicsoșilor din Egipt, a venit un nou spirit. Și egiptenii au fost prinși de un spirit nou naționalist. Și toți străinii erau priviți cu suspiciune, mai ales cei care fuseseră favorizați de foștii faraoni, hicsoși. Contribuția adusă de Iosif, pentru că Iosif a adus o mare bunăstare poporului și le-a salvat viața din foamete, a fost trecută cu vederea. N-am putea să spunem că a fost uitată definitiv, dar a fost trecută cu vederea, pentru că și Iosif fusese tot un semit, unul favorizat de către hicsoși.
Invitația copiilor este o chemare pentru toți cei ce doresc să-L urmeze pe Iisus. De ce pe Iisus? Fiindcă El a venit, a trăit printre noi, a murit și a promis să ne ia cu El în cer. Copiii vor să spună aceasta lumii întregi. Dumneavoastră doar trebuie să acceptați. Invitația lor așteaptă un răspuns.
Să cântăm împreună despre o zi mai bună ce va fi.
Cum va fi?
Ca un vis. Să cântăm cu iubire lui Iisus, morire pentru El. Să cântăm neîncetat. Vrei și tu să mergi în ceruri cu Iisus?
Da, vreau!
Vrei și tu să mergi în ceruri cu Iisus?
O, da!
Atunci haide să dăm mâna lui Iisus, cântând într-una vrem să fim curând în ceruri cu Iisus. Haide să dăm mâna lui Iisus, cântând într-una vrem să fim curând în ceruri cu Iisus. Ce minunat surâde cerul în zări, stele sclipind, parcă se aprind, cât de frumos se aud chemări peste noi. Iată că vin spre noi.
Să ne grăbim să atingem cortarul de aur, pământ de Iisus pregătit.
Haideți!
Lasă iubirii de sus.
Adevărat? O, cât de frumos! Copii, e minunat!
Să vă povestesc despre acel oraș, Nou Ierusalim, mult îmi doresc să vii, te aștept să cobori într-o zi. Domnul azi vă cheamă, toți să ne pregătim, Înger mii așteaptă, are plin dinspre noi, până la cer să ne poarte. Să spunem da, 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 da. Să spunem da, da, da. Cerești au răsărit. Trâmbițe azi sunt dați, porți mari vă ridicați. Iată vine
prinț minunat pe nor, Domn și Biru.
Pregătit, un loc minunat ne-nchipuit în orașul cel de sus. Veniți, veniți, veniți să-mi
Asculți De Vorbă cu Trecutul.
Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu la microfon. Emisiunea De Vorbă cu Trecutul. Dezbatem primul capitol al cărții Exodului. Despre ce face Faraon se vorbește în capitolul 1 din Cartea Exodului.
Una dintre cele mai importante întrebări la care cercetătorii n-au reușit să găsească un răspuns general acceptat este cu privire la identitatea faraonului despre care se vorbește în acest capitol, în capitolul 1 din Exod. Faptul că nici textul din Exod nu îi pomenește numele acestui faraon a îngreunat foarte mult stabilirea exactă a datei Exodului. Totuși, voi aminti câteva concluzii la care au ajuns cercetătorii atunci când au încercat să schițeze cadrul istoric al acestor vremuri descrise în Cartea Exodului. Ca invadatori și stăpânitori, hicsoșii aveau să fie urâți de egiptenii băștinași, chiar dacă ei au fost niște stăpâni cu o mână ușoară. Și istoria arată clar că acești străini hicsoșii au lucrat în interesul supușilor lor, în interesul egiptenilor. După ce hicsoșii au stăpânit cam 150 de ani în Egipt, un prinț local, Sekenenre, un prinț local egiptean din Egiptul Superior, și era și vasal al hicsoșilor, acesta s-a revoltat. Raportul despre această răzvrătire apare într-o istorie de dată mai târzie și nu descoperă succesul sau nereușita acestei încercări de restaurare a independenței Egiptului. Însă, mumia acestui faraon arată rând teribile la cap, mărturie mută a unei morți violente, primită probabil pe câmpul de luptă în timp ce se lupta cu hicsoșii. Adevărata luptă pentru libertate a adus-o următorul faraon numit Camose, fiul și urmașul lui Sekenenre. El, Camose, a reușit să-i alunge pe hicsoși din Egiptul Mijlociu și Superior și să le limiteze puterea doar la regiunea estică a deltei. Însă, Camose n-a trăit să vadă ultima expulzare a hicsoșilor, așa cum s-a dorit, și să elibereze chiar și regiunea estică a deltei. Aceasta însă a fost îndeplinită de Ahmose, fratele lui mai mic, care i-a învins pe hicsoși și le-a prădat capitala hicsoșilor, Avaris, și i-a alungat și din ultimul punct de rezistență, delta, în partea de răsărit. Odată cu căderea Avarisului, capitala hicsoșilor, aceștia au pierdut ultima lor fortăreață din Egipt și au trebuit să părăsească definitiv Egiptul. S-au retras în Palestina Sudică, dar Ahmose nu i-a lăsat nici acolo și i-a urmărit și a cucerit într-o campanie de 3 ani și Palestina. Retragerea hicsoșilor spre nord a marcat sfârșitul puterilor și dispariția lor din istorie. Învingând cu succes pe hicsoși, stăpânitorii Tebei, adică noii faraoni, au ajuns monarhii indiscutabili a întregului Egipt. Ei au format dinastia a 18-a. Și nu numai că au eliberat Egiptul de sub hicsoși, dar au cucerit Nubia, au cucerit Palestina și au făcut planuri de cucerire a teritoriilor în estul și în sudul Egiptului. Cronologia regilor dinastiei 18-a nu este încă fixată. Însă, datele avute până în prezent arată că Ahmose a fost urmat la tron de către Amenhotep I, care s-a luptat în sud și în vest să cucerească noi teritorii. După Amenhotep I, a urcat la tron fiul său Tutmose I, care a împins campania cucerind Siria și toate teritoriile până la Eufrat. El este cel care începe să folosească pe sclavi să construiască cetăți și temple. Cei mai mulți cercetători cred că acum începe folosirea evreilor la construcții. Lui Tutmoses I a urmat la tron fiul său mai slab Tutmoses al II-lea, după a cărei moarte o prințesă, fica lui Tutmoses I, numită Hatshepsut, a stăpânit Egiptul 22 de ani. Ea a fost recunoscută de către cercetători ca fiind mama adoptivă a lui Moise, deoarece primii 40 de ani ai vieții lui Moise au căzut în timpul domniei lui Tutmoses I și Tutmoses al II-lea și a prințesei Hatshepsut.
Deci, Tutmoses I a avut și o fică, Hatshepsut, și în timp ce era prințesă, l-a găsit pe Moise în apele Nilului și l-a înfiat, l-a luat să fie al ei. Tatăl a murit când Moise era la palat.
Și Hatshepsut devine regina Egiptului. Deci mama lui a domnit 22 de ani singură. Însă, cronicele mai scot un lucru la iveală, că la începutul domniei lui Hatshepsut a avut loc o revoltă a preoților. Și preoții au obligat-o, spun rapoartele istorice, să fie coregentă cu nepotul ei Tutmoses al III-lea. De ce se crede lucrul acesta? Și pare foarte plauzibil că Hatshepsut, adică prințesa care l-a adoptat pe Moise, a făcut față acestei revolte și a fost nevoită să îl ia alături de ea pe tron pe Tutmoses al III-lea, deoarece fiul ei, Moise, a refuzat să devină membru al castei preoțești. Ideea aceasta apare și în Patriarhi și Profeți la pagina 245. Și pentru că Moise, fiul reginei, a refuzat să devină membru al castei preoțești și să devină în felul acesta prințul moștenitor al Egiptului, preoții au obligat-o pe mama lui adoptivă, pe Hatshepsut, pe regină, să ia pe altcineva alături de ea, deci să numească prinț moștenitor pe nepotul ei, deoarece Moise a refuzat lucrul acesta. De îndată ce Tutmoses al III-lea a ajuns stăpânitor și a îndepărtat-o mai târziu pe Hatshepsut, se pare că el este cel care, așa ca și bunicul său, a început un program amplu de construire de temple și cetăți. El se crede că a fost faraonul de care a fugit Moise. După Tutmoses al III-lea a venit la tron fiul lui Amenhotep al II-lea. El a început o stăpânire foarte dură. A stăpânit mai mult prin teroare. Teritoriile străine erau greu asuprite. Și, de asemenea, pe evrei din țară, el i-a văzut un pericol iminent și a început persecuția lor foarte puternică. Pentru anumite motive pe care noi nu le cunoaștem și sigur neamintite în rapoartele nebiblice, nu el era prințul moștenitor al lui Tutmoses al III-lea. Nu el. Prințul moștenitor se numea Tutmoses al IV-lea. Și el a trăit între 1425-1412, deci 13 ani. La 13 ani, prințul moștenitor a murit. Dispariția prințului moștenitor la 13 ani poate să fi fost cauzată de uciderea întâilor născuți din plaga a 10-a care a venit peste Egipt. Acesta este contextul istoric al evenimentelor dramatice descrise în mod atât de strălucit în Cartea Exodului. Niciun raport contemporan nebiblic despre Exod nu prezintă faptele acestea, deoarece egiptenii nu raportau niciodată evenimente care nu le erau favorabile.
Ce descoperire a făcut noul împărat care a venit după Iosif?
El a zis poporului său: iată că poporul copilor lui Israel este mai mare și mai puternic decât noi. Fără îndoială că regele a discutat cu miniștrii și cu sfernicii săi, că aici el stă de vorbă cu cineva în textul acesta. Însă în puținele documente care aruncă ceva lumină asupra războiului de eliberare, este făcută de două ori declarația că regii Sekhenen, Resh și Kamose au adunat pe sfetnicii lor înainte de a porni la acțiune. Cu toate că Kamose luase deja hotărârea sa și n-a urmat sfatul miniștrilor săi, el totuși a discutat problema cu miniștrii săi. Asta găsim în rapoartele istorice egiptene. Deci, probabil că faraon exagera totuși atunci când zicea că Israel a ajuns mai mare și mai puternic decât Egiptul. Exagera, deoarece Egiptul fusese timp de secole o mare națiune. Acesta era felul de exagerare pe care și-l îngăduiau oamenii neprincipiali în scopul de a justifica o acțiune extremă și nerezonabilă. Și căuta și el argumente, căuta scuze, căuta să influențeze pe miniștrii, pe cei din guvernul lui, ca să aprobe aceste acțiuni dure împotriva evreilor pe care le plănuise faraonul.
Despre soarta evreilor în Egipt vom vorbi săptămâna viitoare la Radio Vocea Speranței. Suntem Bianca Timșa Stoicescu și pastorul Virgil Peicu. Emisiunea De Vorbă cu Trecutul vă stă la dispoziție și pe site-ul nostru www.revse.ro.